Hvaljeni Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Kao što smo mogli čuti u ovoj najavi, u emisiji ste Moli, radi i slavi. S vama je urednik i voditelj Ivan Zaradić. Tema je najavljena, mogli ste čuti da ćemo u današnjoj emisiji malo više upoznati našeg velikog hrvatskog sveca, Franjevca Kapucina, Leopolda Bogdana Mandića. Vjerujem da mnogi jako dobro poznajete lik i djelo svetoga Leopolda, ali nekako je dobro uvijek se kroz ove naše emisije podsjetiti i možda nešto novoga čuti. A nešto više o samom svetom Leopoldu reći će nam naš današnji gost, kojega od srca pozdravljamo u eteru Radio Marije u našem studiju. To je Fra Nedjeljko Golubar, samostanski župni vikar iz župe svetog Leopolda Mandića u Dubravi. Fra Nedjeljko, hvala Isu Marija, dobro nam došli.
Hvala Isu Marija i sveti Josipe.
I sveti Josip, da, naravno.
Da.
Kako ste nam vi, jeste dobro?
Dobro, eto, radno.
Komentirali smo malo da je dinamično
dolazim,
sada razdoblje.
Dolazim iz župe svetog Leopolda Mandića u Gornjoj Dubravi. Kao što znam, oni koji, a vjerujem da mnogi posjećuju našu crkvu, pa znaju i vide, sad imamo i trenutno duhovne obnove, inače u pastoralu sam samo je župnik i ja njegov zamjenik, a ujedno sam ja još i tajnik Hrvatske kapucinske provincije, dakle ima puno posla, nas je malo, pa onda koliko uspijemo dobiti ispomoći za pastoral ispovjedanja, k nama dolaze u našu crkvu ljudi iz, ne samo iz naše župe, dekanata, nego čitavog Zagreba i okolice, praktički čitave Hrvatske, tako da.
A Fra Nedjeljko, ništa to nije čudnoga s obzirom na svetog Leopolda Mandića i njegovu karizmu ispovjedanja, ali vjerujem da se vi uspješno nosite sa svim obvezama.
Pa nosimo se, nekako se nosimo, da.
Recite mi nekoliko riječi o vama, odakle vi dolazite.
A ja sam rođen 1965. u Varaždinu i onda sam od kraja 80. godina sam u Zagrebu kao bogoslov, pa onda za svećenika sam zaređen 1995. godine. Između Bljeska i Oluje sam imao, dakle, ređenje i mladom isu redio me pokojni sluga Boži Franjo Kuharić. Eto, onda sam ovdje u Zagrebu, tako.
Znači, cijelo vrijeme ste na službi, ste u Zagrebu?
Da, u Dubravi.
I kako vam, kako bi se osvrnuli na ovih, skoro to je koliko, 20 i skoro 30 godina,
da,
malo manje, 28.
Sa sljedeće godine će biti 30 godišnjica ređena mojega.
Pa to su lijepe godine.
Bili smo ređena, četvorica smo bili kapucina, ređen je bio, dakle ja, onda Anto Pervan, Eugen Pavlik i pokojni Branko Lipša.
E, kojeg se rado sjećamo. Fra Nedjeljko, danas ste ovdje na Radio Mariji, niste prvi put, ali tako?
Bio sam već jednom ovdje.
I drago nam je da ste uspjeli izdvojiti vrijeme s obzirom na vaše obaveze. Mi bismo malo više nešto rekli danas o velikom našem svecu, Franjevcu, Kapucinu, Leopoldu, Bogdanu, Mandiću, za kojeg vjerujem da ste vi dobro u to upućeni, u njegov život i djelo. Pa evo, za početak malo o njegovom životopisu, par riječi.
Da, zanimljivo je upravo, mislim, svaki svetac je zanimljivi sam po sebi, ali pogotovo sveti Leopold upravo zbog toga što se on ponosio da je naše gore list, to jest upravo se bio Hrvat, je li, to je on ponosno isticao, dok je bio živ u Italiji, bio djelovao, živio, radio u Italiji, i to ne baš lakim vremenima, a upravo je isticao da je on Hrvat iz Boke Kotorske, dakle, jedan dio Hrvatske koji sad, naravno, nije više, ali još uvijek jest, naravno. Ono što je bilo naše, to će i ostati, makar samo u srcu. Dakle, sveti Leopold Bogdan Mandić je zanimljiva osoba upravo zbog toga, pa kao svaki čovjek je jedinstven po sebi, sam po sebi je jedinstven, jer Bog je stvorio nas različite. Različite i u duhovnom smislu i u fizičkom smislu. Sveti Leopold je rođen, da se podsjetimo, iako vjerujem da većina ljudi i vjernika zna neke stvari o svetom Leopoldu, ali da se podsjetimo, rođen je 12. svibnja 1866. godine u Herceg Novom, dakle to je Boka Kotorska.
U velikoj obitelji.
Velikoj obitelji.
12. djece.
Tako, 12, tako piše u životopisu, njegovom piše da je bio 12. dijete, dakle posljednji u obitelji, najmlađi, ali ono što jest važno, inače, na početku da sad odmah kažem da sam ja, inače ima više životopisa Svetog Leopolda, ja sam ovaj prvi prvi životopis Svetog Leopolda je bio izdan ubrzo nakon, već godinu dana nakon smrti Svetog Leopolda. Da se posjetimo, Sveti Leopold je umro 30. srpnja 1942. godine. I već tada je on zapravo još i za života, on je bio, ljudi su ga smatrali svecem, doslovno, i to doslovno. K njemu je cijela Padova, ne samo Padova, nego i okolica. Pa čak zadnjih godina njegova života dolazili su k njemu na ispovjed, samo kod njega, na ispovjed čak ljudi iz južne Italije čak. Dakle, imamo takvi primjera. Dakle, i ostali dijelova Italije, i Torina, iz južne Italije, i svi krajeva, jer je bio već tada na glasu svetosti, znači kao poseban ispovjednik, ali ne samo ispovjednik, nego je on naravno kao redovnik, ali je molio je, činio pokoru, postio puno i molio je za sve one koji su se njemu utjecali, recimo u ispovjedi, kad su ga molili da im pomogne u različitim bolestima, pa i bolestima i duševnim problemima, ali i tjelesnim, fizičkim bolestima. Dakle, eto, čuli smo, znamo da je zaštitnik
onkološki
bolesnika, dakle, one koji imaju tumora. Ali on je, ne samo da, to njega mi molimo sada, već nakon smrti, ali on je bio i molio i dobio od Boga uslušanja još dok je bio živ. Dakle, za njegova života već je on molio i dobio uslušanje i ljudi su ozdravljali. Dakle, za njegovog života ljudi su ozdravljali, zato je postao, naravno, poznati i cijenjen ispovjednik i zaštitnik svih onih, dakle, ne samo u fizičkim bolestima, nego i u duhovnim problemima. Ljudi imaju duhovne probleme, kako danas, tako i onda u ono vrijeme. I upravo je bio doista, pa možemo slobodno, oni koji mole, doista mogu imati svjedočanstva da doista Bog pomaže. I da doista, neki kažu, pa nema smisla moliti, to je nema smisla. Ima smisla, jer doista Bog pomaže svakome.
U to ne treba sumnjati.
Svakome, doista Bog pomaže. Oni koji imaju vjere, ako molimo s vjerom, žarko molimo. Kao što je Isus rekao. Evo danas imamo i jučer smo imali evanđelje na svetoj misi koji je slušao o onom satniku koji je molio Isusa da mu ozdravi slugu. I kaže satnik, ti samo reci riječ i bit će ozdravljen moj sluga. I doista to se dogodilo. Kaže Isus, takve vjere ne nađu u Izraelu. Dakle, vjera je bitna. Ko neko vjeruje, doista može činiti čuda.
Istina.
Ako se uteče, a eto, Sveti Leopold je upravo imao tu vjeru. Žarko vjeru, žarko je molio, to je ono važno. Koja je razlika između molitve i molitve? Molitve mlake, molitve žarke. Upravo to. Ako mi molimo, doista s vjerom i žarko molimo, doista nas Bog čuje. Doista čuje. Upravo to je iskusio Sveti Leopold i to nam je prenio danas. Tako da, ako molimo, doista, i kao što sam rekao, Sveti Leopold je doista činio čudesa iz svoga života. A naravno da i kasnije oni kojemu se mole i kojemu se utječu doista mogu osjetiti Božju pomoć u svojem životu. Doista ima.
A Pranedeljko, on je, kao što znamo, od malena bio
da
lošega zdravlja. Je li negdje zapisano ili znamo kako se on nosio s time?
Da, bio je, on je, da, ročen je, tako je to, kao nježno dijete. Bio bolestan, ali, dakle, kad je ročen, onda je, ali on je od uvijek, vidjelo se na njemu da je doista bio ne samo dijete roditelja, nego i Božje dijete. Dakle, iskazivao je uvijek posebno, još kad je bio kod kuće, dječak privrženost prema Blaženoj Djevici Mariji, jako je molio Blaženu Djevicu Mariju. Krunicu, naravno, i sve ostale molitve. A onda je on je već sa 16 godina osjetio poziv, Boži poziv, Boga je zvao, dakle otišao je iz roditeljskog doma, naravno teška srca, ali eto, kad Bog poziva, onda čovjek mora se predeti.
Mora se odazvati.
Mora se, ili se odazva, ili nikoga Bog ne tjera, ali eto, ko ima ljubav prema Bogu, taj će i se odazvati. Tako je sveti Leopold, znači već 1882. godine krenuo iz svoga doma u novicijat, u zapravo najprije apostolaturu u Udine. Udine, to je Italija, sjeverna, ali blizu naše granice. A onda kasnije, 1884. kasnije on otišao u Bazano. Isto je, to su kapucinski samostani sjeverne Italije, koje pripadaju Venetskoj provinciji, gdje spada i Padova, Venetska provincija, dakle. I tamo je bio sve do 1888. gdje je položio doživotne zavjete i onda je, dakle, bio ređen pod svetom misu, imao je u 1890. godine. Onda je bio službovao raznim samostanima, bio je 1899. bio od 21. travnja do rujna 1899. u Zadru. Bio u Zadru na službi, pa onda su ga natrag vratili u Italiju, pa je onda 1923. bio premješten u Rijeku, ali tamo je ostao samo
kratko vrijeme,
manje od mjesec dana, pa su ga opet jesu ga tražili. Već tada je bio poznat u Padovi kao dobar ispovjednik, pa su ga natrag vratili na zahtjev građana Padove, vjernika, i tako je ostao Padovi do svoje smrti.
Evo jedna zanimljiva činjenica povijesna. Ja sam se isto, kad sam prvi put se sreo s njim, pitao, pa zašto je završio u Italiji, a u to vrijeme samostan u Herceg Novom Kapucinski je pripadao pod venecijansku provinciju.
Tako je.
Čisto ovo da ljudi znaju da je zbog toga išao kasnije, što ste rekli, Udine i Padovu.
Pa vjerojatno ono, i htio se vratiti vjerojatno i u Herceg Novi, ali kasnije su napustili nakon raspada, kad je pripalo to nove državi, onda se venetski kapucini iz venetske provincije, jer to je bilo samostan, oni su imali, dakle, u Herceg-Novom kapucinski samostan je bio pod upravom venetske provincije, znači Talijani su bili tamo, i onda kad su se oni povukli, onda više nije bilo kapucinskog samostana, nego bilo samo tako župa ostala. Katolici su nekad bili u većini, ali danas naravno više nema. Ali onda tako, ali je to, sveti Leopold je tako stjecem onda okolnosti, ostao u Padovi, a ostao je Padovi, ne bi ostao da nije, kažem, ljudi su osjetili jednostavno, osjetili su da je sveti čovjek među njima. A čujte, svako koji se nađe u potrebama raznih, želi utječe se onome koji će mu pomoći. To je isto tako slično, kad neko ima neke pravne probleme, ide, traže najboljega pravnika. Ako ima zdravstvene probleme, traže doktora, ako ima ekonomske probleme, traži ekonomskog stručnjaka, tako. I ako nema duhovne probleme, eto, pa ima ljudi, uvijek je bilo, uvijek će biti, dakle, i bilo redovnika, bilo koji svećenika, duhovne osobe koji žele i mogu pomoći.
Dakle, on je veći dio svoga života proveo u Padovi.
Padovi, tako
i tu
je.
Kreće u biti to što ste rekli, pod navodnike masovni dolazi ljudi k njemu, već se veće na glasu svetosti kao vrstan ispovjednik.
Da.
Što znamo, recimo, kako je provodio on svoju svakodnevicu? Mnoge sate je bio ispovjednik.
Da, on je ustajao, kako se on, inače, svaki samostan ima svoje reči, dakle, ujutro. Rano ujutro je molitva, jutarnja, pa služba čitanja, pa onda sveta misa, i onda ne konkretno, svaki ima svoje zaduženja, ali to sveti Leopold upravo zbog toga jer je bio malo nježnije konstitucije, dakle nije bio toliko u sposobnosti da vrši razne funkcije, druge službe, recimo, kao što mi imamo, recimo, sad Kapucin je ovdje u Dubravi, to je župa i onda sprovodi, krštenja, vjenčanja, to je i tako razne druge poslove imamo, a to Sveti Leopold nije treba, jer oni tamo padovi nemaju župu, nego je samo samostan, dakle. I tako se on posvetio, tako su njega stavili u ispovjedovnicu, pa neki ispovjeda kad nije za drugo, tako su mislili, naravno. I onda je tako se posvetio. Molio je, dakle, nakon, od jutra, nakon svete mise, sjeo u ispovjedovnicu i čekao ljude dolaze. I kako je čekao, tako je i molio Boga. Molio i dolazili ljudi i a onda je naravno molio i za svoje, one koji su mu dolazili na ispovjed, molio je za njih. A to se onda ipak ljudi su to osjetili, znate, osjeti se to kad neko moli za tebe.
To svakako. Kad neko moli za tebe, plodovi sigurno budu i vidljivi.
Sigurno budu i onda to se malo pomalo to se razglasilo sa Svetom Leopoldu da ima neko jedan tamo ispovjednik jako dobar. Idi k njemu. Naravno, trebalo je više godina dok se to pročuje i na kraju zadnjih godina njegova djelovanja doista ne samo cijelo Padova, ne samo Padova, nego okolica, čak kao što sam rekao, dolazili su iz cijele Italije, iz Torina, to je sjeverna Italija i južna Italija su dolazili baš posebno k njemu na ispovjed, jer su, kad nema druge pomoći, onda je dobar svaki sveće, mislim, i sveće Leopoldom u ono vrijeme.
A fra Nedljko, mi govorimo o jednom isto teškom povijesnom razdoblju. On je djelovao i za vrijeme Prvog svjetskog rata, onda ga je dočekao i period Drugog svjetskog rata, između toga vjerojatno velika i moralna i duhovna kriza, i ekonomska svjetska kriza, možemo reći da je uistinu imao veliku njivu.
Da, ima veliku nivu, naravno s tim bilo je povezano s obzirom da smo bili u ratu, u ratnom stanju, Prvom svjetskom ratu i drugom svjetskom ratu sa Italijom, pa onda njemu nije bilo lako među, to su, kad su neprijateljske strane, međusobno onda...
Ili znamo nešto o tome kako je njega
to doticalo? Da, su ga prognali, da, njega, to je sve Hrvate koji se nisu htjeli odreći svoga...
identiteta,
narodnog nacionalnog identiteta, onda su ih protjerali u Južnoj Italiji, tako je bio on u izgnanstvu, bio izgnanik u Južnoj Italiji, pa je tamo isto doživio naravno neugodnosti jer je bio Hrvata, a Hrvati su onda u onim državama, dakle najprije Austro-Ugorskoj, onda kasnije bili u ratnom stanju sa Italijom, a to je bilo malo nezgodno. Ali eto, ali upravo ali su ga i istovremeno njegovi Talijani štitili, dakle, bilo je oni koji su bili neprijateljski raspoloženi, bilo je oni koji su ga štitili, zato je i ostao, jel, u Padovi, nato su ga vratili na Padovu, jer su vidjeli da on nije neprijatelj nikome, nego prijatelj ljudi, to imamo, bilo je ovaj naš časopis ljudima prijatelja, dakle, tako se naziva Sveti Leopold, ljudima prijatelja, dakle, ne, to nije važno. Ne gleda se ni koje nacionalnosti, ni odakle je to. On je bio molio za sve koji su došli k njemu.
Ispunjao je svoj poziv u punom smislu riječi.
Da, on je doslovno živio svoj redovnički poziv, doslovno je živio kako treba.
Možemo se Safra Nedljko dotaknuti onda njegovog posljednjeg perioda života. Zdravlje mu se počelo od 1940. naglo pogoršavati.
Da, naravno. I godine prolaze svima, pa i tako je njemu. Ja sam dolazio sa godinama, dolaze razne bolesti, on je imao problema sa probavom, sa crijevnim bolestima, ima raka.
Je li imao rak?
Da, tumor je imao, da, tumor je imao na jednjaku. Tako da nije mogao guti, nije mogao jesti, na kraju života nije mogao ništa ne jesti jer nije mogao progutati ništa. Tako da je slabije sve više, ali zanimljivo je da je on i praktički skoro do zadnjih dana života i u takvom stanju i kad je ležao u sobici bolestan, još uvijek ispovijedao. Dakle, ljudi su jednostavno trebali ga.
Da, to je zanimljivo. Bez obzira što je tijelo kopnulo, slabilo.
Da, gubio snagu, ali duh nije, mislim, je, imao je, naravno, kriza, naravno, jednom čovjeku, pa na kraju sitimo se Isusa Krista na križu, mislim, kad je rekao, Bože moj, zašto si me ostavio, tako se ti Leopold sigurno imao i krize, i teško mu je bilo, ali onaj koji ima vjere, taj može i takve situacije nadići i...
Pra Nedeljko, smrt ga je sustigla 30. srpnja 42. godine. Kažu da je u tom trenutku na usnama imao molitvu Zdravo kraljice.
Zdravo kraljice, tako je. Da, on je kao, to sam već spomenuo, da je on bio posebno štovatelj Blažene Djevice Marije. Krunicu molio svaki, ne jednu krunicu, molio on preko dana više krunica Blažene Djevice Marije i raznim svecima. Posebno je štovao, osim Blažene Djevice Marije, štovao je i svetog Antona Padovanskog, koji je bio njegov, možemo kazati, sugrađanin. I kad su njemu dolazili svetom Leopoldu na ispovjet, onda je slao da mole kod svetog Antona Padovanskog, dakle, posebno da još mole svetog Antona. A inače još ima i druge svece, među ostalim je posebno štovao i tada još nije bio svet, bio sluga Boži Marko iz Avijana. Marko iz Avijana, on je molio na tu nakanu da Marko iz Avijana postane svetac. Kasnije, tek, to je Ivan Pavao II, mislim, čini mi se da ga je proglasio svetim. Ali u vrijeme svetog Leopolda nije bio svet. Bio je samo sluga Boži, eto. Dakle, možemo slobodno reći da je i između ostaloga i sveti Leopold zaslužan da je sveti Marko iz Avijana proglašen. Inače, Marko iz Avijana je djelovao i tu u našim krajevima, kad je, on je bio kao vojni kapelan pa je išao sa vojskom u borbi protiv Turaka. Dakle.
Fra Nedeljko, malo nakon smrti njegov grob je već postao mjesto okupljanja njegovih...
Ma već sve života, dakle, kao što sam rekao, njegov sprovod. Nego sprovod je praktički cijela Padova i okolica došla njemu na sprovod. Dakle, to se pročulo. A bilo je ratno vrijeme, sjetimo se da je to ratno vrijeme. I, dakle, već tada je bio na glasu svetosti, a kamo li tek poslije, onda su ga iz groblja morali natrag, mislim, vratili su ga natrag u
crkvu svetoga.
U crkvu svetoga, da.
Kad je onda otvoren postupak za proglašenje?
E da, to je kao što sam rekao na početku, prvi životopis su napravili talijanski kapucini odmah nakon njegove smrti, već godinu dana nakon smrti, već je bio taj životopis, onda je bilo i drugo izdanje i pod tom drugom izdanju onda su i u Hrvatskoj i Zagrebu preveli kapucini, tadašnji, njegov taj prvi životopis drugoga izdanja, a to je predgovor napisao naš blaženi Alojzije Stepinac, nadbiskup. Tada je bio nadbiskup, kasnije kardinal zagrebački. Alojzije Stepinac napisao je prvi predgovor. Nažalost nije ostala, zapravo ostao je samo jedan taj originalni životopis. To sam ja prepisao tijekom ove godine na kompjuter i dao sam provincijalu da, pa nadam se da će napraviti reprint izdanje. Jako je zanimljivo čitati taj prvi. Ima razli, naravno, raznih životopisa, ali taj iz 1900, dakle, to je u Zagrebu, je bio izdan taj prvi životopis prijevoda sa talijanskog jezika 1946. godine. A sjetimo se da je upravo, to je bilo vjerojatno negdje neposredno nakon što su ga svetog, to je blaženog Alojzije Stepinca, nakon što su ga uhitili i dalje znamo kako je bilo.
To je zanimljivo. Jedan svetac piše pregovor o životu
drugog
sveta.
Predgovor o drugome, da. To se obično tako zna i dogoditi.
A Fra Nedeljko, recite mi, onda blaženim je proglašen 2. svibnja 76.
76. tako je.
Proglasio ga je Papa Pavao
VI. Pavao VI, a svetim...
Sveti ga je proglasio Ivan Pavao II.
Isto Ivan Pavao II, da.
To znam, 16.
listopada. 1983. godine.
Da, 16. listopada, spomendan slavimo 12. svibnja.
Da, ne njegov dan rođenja, 12. svibnja. Jer, inače, pa zanimljivo je to da je inače mjesec svibanj posvećen Blaženoj Djevici Mariji.
Tako je.
A on je bio štovatelj Blažene Djevice Marije, tako da je sve vrti oko svibnja mjeseca i što se tiče Blažene Djevice Marije i Svetog Leopolda.
I evo, mi smo opet na Radio Mariji, pričamo o Svetom Leopoldu.
Ništa nije... Sad nije svibanj, ali...
Ali evo, tu smo.
Tu smo,
a ništa nije slučajno, Franjeljku, u našem životu, to definitivno. Recite mi, ja volim spomenuti možda i ključno svjedočanstvo po zagovoru Svetog Leopolda, bilo je ono, to je poznato dokumentirano medicinski izlječenje noge one gospođe u Italiji, to je jedan od ključnih zapravo dokaza.
Da, da, da.
Koji je išao u prilog njegovoj svetosti.
Tako je, tako je. Ima, mislim, što se tiče, je puno, sad to su uzeli taj jedan. Inače, kako sam ja prepisivao, mislim, čitao, prepisivao taj životopis, onda ima punje tiz raznih svjedočanstava i čudesa koje su po njegovom zagovoru, još sa njegovog života, bila učinjena, ali i kasnije, ali kasnije i poslije smrti. Ima jedno, zanimljivo, jedno svjedočanstvo, to jest kako je, dok je bio živ Sveti Leopold, došao mu je čovjek koji isto je bio tako bolestan, teško je bio bolestan, imao je isto tako neki upalo, neko, čini mi se upalo, ali je bio rak ili imao upalo kamenca i nekog, tako. To je dugo godina, nisu mogli liječnici izliječiti, tada još nije bilo ovoga antibiotika. Vjerojatno bi danas izliječili sa antibioticima, ali u ono vrijeme nije bilo, nije se mogao nikako zdraviti. I dolazio je Svetom Leopoldu da moli za njega, a kao što sam rekao, bez sa života, Sveti Leopold je činio čudesa i doista po njegovom zagovoru su bili ljudi izliječeni duševni i telesni bolesti još sa njegovog života. I dolazio je taj čovjek, ne znam kako se zove, ali ništa, to je zanimljivo, sad slušajte ovo, ništa nije pomoglo i bez obzira što je Sveti Leopold molio ništa. I prolazile godine. I sad, vjerojatno je Svetom Leopoldu bilo dosta, rekao, šta sad, Bože, pa šta je, u čemu je problem? Mislim, već i on vidio, a svi oko njega da doista njegove molitve djeluju, a ovaj ništa. I sad dođe, konačno, nakon nekog vremena, opet čovjek veli, pa ništa, nema pomoći, nema ništa. A onda se Sveti Leopold malo zamisli, a vjerojatno je srcu zamolio Boga šta je sad to. I kaže Sveti Leopold, vjerujem da je bio nadahnut Duhom Božim, kaže Sveti Leopold, zdravit ćeš 1943. godine. Tako rekao, dakle, Sveti Leopold kaže čovjeku, zdravit ćeš 1943. Sjetimo se da je Leopold umro 30. srpnja 42. Znači, godinu dana nakon smrti, i to se doista obistinilo. Dakle, Leopold je točno, to je bio nadahnut takvim Božim duhom. Kako je to, zašto to, nakon njegove smrti, dakle, godinu dana nakon njegove smrti, čovjek dobio uslušanje.
Da, ali zanimljivo je zašto.
To je zakon zanimljivo. To je mene ono palo u oči, onaj, zanimljivo, mislim, onaj.
Da. A recite mi...
Bog uslušava, ali ima takve situacije da neke stvari moramo čekati. Sad, zašto?
Da, to je njemu znano, nama ne.
A da.
A vjerujem da ima još takvih primjera.
Pa ima, stotina.
I što za njegovog života, što nakon
njegove života, što posle smrti, da.
A recite mi, 2018. je Talijanska biskupska konferencija proglasila ga je zaštitnikom onkoloških bolesnika. Preposljamo da je to zbog toga što je on možda i sam nosio taj križ.
Naravno, pa da, upravo zbog toga, pa naravno zbog toga. Obično se svetac koji, obično se proglašuje i kao zaštitnik upravo onih problema koje sam imao.
A recite mi danas u Hrvatskoj gdje su sve njegova svetišta?
Pa ovdje imamo u Zagrebu, dakle, Sveti Leopold Mandić, župa je i svetište u Gornje Dubrave, a ima još i na Voltenom, Zagrebu Volteno, isto ima župa Svetog Leopolda. A ima brojne druge kapele i crkve u Hrvatskoj, mislim, ima dolje u kod Omiša, Zakučac tamo je, dakle, porijeklom, da je porijeklom iz, to jest Mandići su podijeli, porijeklom iz Poljica, to nismo rekli na početku, da je one...
Poljička republika.
Poljička republika, tako je, ali po maminoj strani mama se zvala Carević, tako se i Sveti Leopold prezivala, tako se Sveti Leopold pisivao Leopold Mandić Carević, dakle, uzeo i mamino prezime, a Carevići su bili iz okolice Banja Luke, tako da je, eto.
A Fra Nedeljko, se događa vama, evo, danas u ovom vremenu, od kad službujete u župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića, da vam ljudi znaju doći sa željom da vam posvjedoče, da su se molili Svetom Leopoldu?
Ima, Sveti.
Jesu to su neke osobne nakane, molitve,
uslušanja? Osobne nakane, tako je.
Je li vi to negdje možda bilježite? Ili?
Pa da, ja uvijek kažem da ljudima neka to napišu, pa neka pošalju, pa jesu, kad je bio tijelo Svetog Leopolda, jesu, puno je bilo tih svjedočanstva, sad zadnje vrijeme nema toliko, ali u svakom slučaju ima, uslušanje zagovora ima.
Naravno, događaju se možda, recimo, ako se i dogode, možda ljudi neće doći prijaviti, nego zadrže to za sebe, ima vjerojatno i takvi.
Pa dobro, nema nešto, ali da, ljudi su danas u žubi, pa vjerojatno ne stignu, mislim, saču, a vrijeme prolazi, pa eto. Ali
pa evo, mi ih potičemo, ako slušaju sad Radio Mariju, ako imaju zaista na srcu jedno lijepo svjedočanstvo, ako se utječu i mole Svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću, šteta je da to ostane negdje u ladici. Pozvani smo svjedočiti, zašto ne? Svako od nas može to, to nije neki posebni dar. A Fra Nedeljko, još možda nešto što smatrate važnim za reći, prošli smo njegov životopis, prošli smo karizmu ispovijedanja, prošli smo čudesa, ozdravljenja, što nam još preostaje? Mislim da smo prošli manje više sve teme koje se tiču njegovog života.
A mogli bi se još,
to smo mi ovako, kratko smo prošli. Neke informacije osnovne da ljudi znaju, da malo čuju.
Pa inače, glas o njemu se bio proširen, eto, sad znamo svi Padro Pije, otac Pio, znamo o njemu iz Južne Italije, on je bio njegov suvremenik, doduše malo je bio mlađi od njega, Sveti Padre Pio je umro 1968, znači, a kažu da je isto, kad se dolazi Padro Pio, i recimo iz Severne Italije, k njemu na ispovjed, pa ono je šalio, pa imate intrigu, tamo gore imate na sjeveru Svetog Leopolda, znao je za, da je već u ono vrijeme bio na glasu svetosti Sveti Leopold i Padre Pio je znao za njega, pa onda eto.
Evo, drago mi je da ste to spomenuli, to je isto jako lijepo začuti, kako Bog tako velike ljude stavlja među nas, a oni opet znaju jedan za drugoga.
Da.
I ovo što kažete, ljudi dolaze k njemu, govori, pa što dolazite k meni, imate dolje velikog ispovjednika, idite k njemu, da. A evo, Fra Nedeljko, hvala vam od srca što ste došli na Radio Mariju i ovoj našoj lijepoj emisiji posvjedočili o Svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću. Nadamo se da se vidimo opet u nekoj prigodi.
Da, se isto nadam da ćemo se još čuti i vidjeti.
Biće prilike
nadam se, eto, da naš provincijal Hrvatska kapucinska provincija Anto Barić čuje i kao što sam rekao da sam ja prepisao na kompjuter i dakle da se napravi taj reprint prvog izdanja. Ima puno izdanja životopisa i spisa Svetog Leopolda, ali jako je zanimljivo čitati baš taj prvi, gdje je predgovor napisao, kao što sam rekao, posvetu blaženi Alojzije Stepinac, nadbiskup kardinal.
To bi vjerujem mnogi rado htjeli pročitati.
Pa bilo bi to lijepo da se to...
Pozdravljamo i provincijale, bacili smo mu bubicu u uho, nek ima to negdje u srcu. Hvala vam, Fra Nedeljko, lijepo vas pozdravljamo, želimo vam naravno puno Božjeg blagoslova i uspjeha. Dragi slušatelji, slušali ste emisiju Moli, radi, slavi. Predstavili smo hrvatskog sveca, Franjevca, Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Gost je bio Fra Nedeljko Golubar, samostanski župni vikar. I s vama je bio Ivan Zaradić. Hvala lijepa, ostanite uz Radio Mariju.
Leopold sveti u nebi. tvoji svakoj u tjeskobnoj uri on sluša naš glas. Milinom svojom vodi nas Bogu, uskrsli Krist nam je nada i spas. O Leopolde sveti, po uzoru tvojom, dobrota nek uđe u svaki naš dom. O Leopolde sveti, poslušaj glas, do rajskih visina dovedi i nas. Zaljev svetaca u oku mu blista, duša mu čista ko jutarnji sprud. Blagom je riječi lomio vale tmine i grijeha što saječu grud. O Leopolde sveti, po uzoru tvom, dobrota nek uđe u svaki naš dom. O Leopolde sveti, poslušaj glas, do rajskih visina dovedi i nas. Svijetom ga časte, korak mu pamte, boka i rijeka i padove sjaj. Pjesmom mu kličemo, nebeski brate, na životnom putu ti snage nam daj. Leopolde sveti, po uzoru tvom, dobrota nek uđe u svaki naš dom. Nek uđe u svaki naš dom. O Leopolde sveti, poslušaj glas, do rajskih visina dovedi i nas. Rajskih visina dovedi i nas.